Masaka elimu kuwenja abatamanya mngamba abakide omuyizi abadatu desini yeyokuna neba mfumita HCH mujimbula mbwensi. Omugenzi ye Davis Semanda abade muyizi kusomeuli ya Archbishop Senior Secondary School e Masaka. Omugenzi wa polisi mitundu bya Masaka tuwa hakasiri ya Agamant Semanda yafumitidwe ekisobo yabadde ageza ako okwata atebezibwa okubba akasimu mu nju yaabwe ku kyalo Kigamba mu kibuga Masaka.
Okunoonyereza kwaffe kutandise wano ku CPS Masaka okuzuulira ddala enfa y'omwana abadde yakatula ekibiina ekyokuna oba siniya 4 abadde amanyiddwa nga Semanda Davis agambibwa okuba nti yafumitiddwa ekiso oluvannyuma lw'okubanga yabadde agezaako okukwata eribbi eryabadde liyingidde mu maka gaabwe era nga bwetyo yabadde likuulise n'essimu ekika kya smartphone okuva eri maama w'omulenzi ono. Maama w'omulenzi ono bwe yakubye enduulu okufuna abadduukirize, omwana ono kwe kuvaayo ataakirize embeera, eribbi kwe kudduka, ono n'aligoba, bw'atyo ne libeera nga limusinza amaanyi, ebyo ne libeera nga limufumita ekiso ekiteeberezebwa okuba nti kye kyamuviiriddeko okuba nga akiire wa Ssenkaaba. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ekkulu e Masaka wano gukolebweko postmortem era oluvannyuma gujja kuweebwa ab'enganda babeere nga baguziika. Kyannaku ntufiiriddwa omwana ono emyaka 17 gyokka abadde yakatuula siniyafu mu nfa bw'etyo.